este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este miercuri, ultima zi a lunii februarie din acest an și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Din soare ușoară și noaptea trecută au fost minus 14 grade la Chișinău. Rusia, Ucraina și regiunea transnistreană, un interviu cu expertul de la Kiev, Leonid Litra, și un jurnal de corespondent berlinez. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Compania românească Transgaz a câștigat concursul de privatizare a companiei moldovene Vestmold Transgaz, care operează gazoductul Iași-Ungheni și care trebuie să-l prelungească până la Chișinău în următorii 2 ani. Anunțul a fost făcut de premierul Pavel Filip la o conferință de presă comună cu noua șefă a guvernului din România, Viorica Dăncilă, aflată ieri în prima ei vizită la Chișinău. Filip a spus că investiția românească este un pas către întărirea securității energetice a Republicii Moldova, iar Dăncilă a spus că conectarea rețelelor energetice este un efort comun al Chișinăului, Bucureștiului și al Uniunii Europene.
Racordarea irreversibilă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, implicit la România, sub raport energetic al infrastructurii, al instituțiilor, dar și al valorilor.
Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, a promis că guvernul va construi sau repara anul acesta 1200 de kilometri de drumuri în zone rurale, în cadrul a ceea ce a numit cel mai ambițios și cel mai mare proiect de îmbunătățire a infrastructurii de la Independență încoace. Într-o declarație de presă făcută marți la partid, Plahotniuc a spus că proiectul poate fi extins, așa încât să cuprindă drumurile raionale și naționale anul viitor. Dar, mai întâi, guvernul trebuie să supraviețuiască alegerilor parlamentare de la toamnă, pe care PD speră să le câștige. Iarna grea continuă să facă ravagii pe aproape întreg continentul european. Temperaturile extrem de scăzute din ultimele zile au făcut victime în Polonia, România, Lituania, îngreunând viața oamenilor și în țări sudice, ca Italia. Pentru astăzi, autoritățile din Franța au avertizat asupra ninsorilor puternice, care vor fi însă urmate de temperaturi ceva mai ridicate. În nord-estul Angliei și Scoției se așteaptă tot astăzi vânturi extrem de puternice. Polul frigului pe continent va fi din nou în nord-est, cu maxime peste zi de numai minus 12 grade la Moscova, minus 12 la Minsk, minus 11 la Varșovia. În Republica Moldova se așteaptă maxime peste zi, cuprinse între minus 10 grade în nordul țării și minus 5 grade în sud, în condiții de ninsoare.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Vremea este în aceste zile subiectul cel mai important, odată ce întreaga Europa este confruntată cu un val de frig siberian. Oamenii se bat cu zăpadă, copiii se bucură, școlile se închid, se înregistrează morți în rândul persoanelor fără adăpost, transportul este afectat. La Chișinău noaptea trecută au fost minus 14 grade, iar în noaptea ce vine vor fi numai minus 12, ziua minus 7 și o leacă de ninsoare. La Kiev ninge zdravăn și a nins și noaptea trecută, temperatura tot pe la minus 12-14 grade. La Moscova minus 13 grade și câte o geană de soare astăzi ziua, iar noaptea minus 17. La București ninge zdravăn și astăzi și se pare că și mâine, cel puțin așa prognozează meteorologii. Temperatura este noaptea cu un grad 2 mai ridicată decât la Chișinău, adică minus 7, minus 11. În sudul continentului, la Roma, noaptea trecută au fost și aici minus 9 grade, iar ziua vor fi totuși 7 cu plus și chiar și nițel soare. La Madrid sunt toate temperaturile cu plus și ziua și noaptea, plus 13 plus 10 grade, dar plouă cu înverșunare. La Lisabona 16 grade cu plus și tot plouă.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei de la Chișinău să notăm audierile publice organizate de Comisia pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice pe tema drepturilor pacientului. Comisia Agricultură și Industrie Alimentară va audia reprezentanții ANSA cu privire la calitatea laptelui și a produselor lactate autohtone și de import. Va fi prezentată astăzi Strategia Europeană Comună de Cooperare pentru Dezvoltare, prezentare la care va participa și premierul Pavel Filip și la ora 15 va avea loc și o ședință de guvern. În cadrul festivalului Zilele Creației, Neangă, la Chișinău se desfășoară un maraton artistic, Gala Personajelor Crengiene, cu participarea elevilor și profesorilor de la mai multe licee din Chișinău și concursul povestitorilor. Hai mai bine despre copilărie să vorbim, ediția a doua. Din agenda internațională, la Kiev va avea loc o conferință de presă anuală a președintelui Petru Poroșenko. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, se va adresa Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva. În Balcanii de Vest continuă vizita președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care se va afla astăzi în Kosovo și Bosnia. În Bosnia, care își aniversează independența mâine, de 1 martie, se vor afla și șefa diplomației croate, Maria Pejninović-Buric, și ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu. La Minsk are loc reuniunea grupului trilateral pe Ucraina. În Afganistan, la Kabul, are loc o conferință consacrată procesului de pace. În Statele Unite, Comisia Helsinki discută despre dreptatea ce ar trebui făcută și memoria lui Boris Nemțov, liderul opoziției ruse împușcat acum 3 ani în centrul Moscovei. Și la Moscova au avut loc ieri ceremonii de comemorare a memoriei politicianului liberal.
Interviul emisiunii.
Cum ați auzit din agenda, situația din Ucraina este în continuare în atenția lumii politice internaționale și tensiunile par să nu se domolească între Kiev și Moscova, ca și confruntările din estul separatist susținut de Rusia. Valentina Ursu a stat de vorbă cu expertul de la Kiev, Leonid Litra, despre evoluțiile din chestiunea transnistreană în acest context regional.
Să pornim această discuție aflând o părere despre decizia Radei Supreme de la Kiev, care a votat că armata rusă este armată de ocupație. Aceasta îi va ajuta guvernării de la Kiev să soluționeze problemele din estul țării?
Nu va ajuta să soluționeze problemele în mod nemijlocit, pentru că este mai mult un gest simbolic sau un gest mai degrabă de asigurare că nu vor putea fi schimbări în defavoarea Ucrainei în cadrul legal ucrainean. Vă dau un exemplu. Legea din 2005 din Parlamentul Moldovei privind principiile soluționării conflictului transnistrian a fost o lege care a creat un cadru în care se poate rezolva conflictul transnistrian. Așa e și cu...
A fost un consens atunci?
A fost un consens,
că...
da. În Ucraina nu a fost chiar un consens, dar este la fel văzută în mediul de oameni care se ocupă nemijlocit cu această problemă, este văzută ca o asigurare în plus că nu vor putea fi luate decizii în defavoare Ucrainei atunci când va exista poate un context internațional nu prea favorabil Ucrainei. Deci e o barieră în plus.
Eu am auzit mai multe voci care sugerau că și autoritățile Republicii Moldova ar trebui să procedeze asemenea Ucrainei, să declare armata din stânga Nistrului armată rusă de ocupație și astfel Rusia va fi forțată să îndeplinească poate chiar angajamentele pe care și le-a asumat chiar ea la summitul OSCE din 99 de la Istanbul.
Mie vine greu să cred că Rusia își va schimba cumva decizia în urma unei hotărâri a Parlamentului Moldovei. Parlamentul Moldovei trebuie să facă acest lucru probabil ca să fie în armonie cu sine însuși, ca să spună un lucru pe care toată lumea îl cunoaște. Doar că nu cred că va avea efecte practice. Deci Rusia va fi nemulțumită, va protesta, dar parțial aceste lucruri s-au întâmplat într-o anumită formă, nu foarte expres, dar vă amintiți decizia Curții Constituționale, care a spus anumite lucruri. Dar nu a spus poate până la urmă, dar au pus anumite puncte care trebuiau fi pus.
Deci tot au spus că armata rusă este armata de ocupație.
Exact. Și bun, asta s-a dat o apreciere juridică. Mai degrabă, dacă se va da o apreciere politică unanimă din partea Parlamentului, nu cred va fi unanimă în virtutea faptului că avem forțe politice care gândesc altfel, dar bineînțeles că ar fi un semnal mult mai puternic, pentru că Moldova ba merge la ONU ca să obțină retragere, ba se răzgândește. Eu înțeleg că poate acest proces are loc cumva din perspectiva faptului că există niște negocieri care nu sunt cunoscute spațiului public.
Dar sunt asemenea negocieri, se poartă?
Sunt, pentru că cum pot explica atunci faptul că Moldova își dorește mai întâi discutarea în cadrul ONU a retragerii trupelor de ocupație ruse și după asta renunță la acest mesaj. Eu cred că există undeva anumite discuții, conținut care posibil să nu-l cunoaștem noi.
Tot mai multe păreri duc la faptul că rezolvarea conflictului transnistrian e cel mai ușor de ajuns la un deznodământ, pentru că nu se aseamănă nici cu ceea ce e în Georgia, nici cu ceea ce e în Ucraina, și dacă s-ar crea un precedent, ar fi valabil și pentru celelalte două țări. Dumneavoastră, ce credeți?
Acest conflict, din păcate, au foarte mult în comun și cel mai important element care este în comun între acest conflict este factorul rus. Deci nu cred că fără concursul rus acest conflict ar fi avut loc. În al doilea rând, eu am observat o legitate, aș spune așa. Cu cât mai puțin oamenii cunosc conflictul transnistrian, am vedere inclusiv parteneri externi, cu atât li se pare mai ușor rezolvarea acestui conflict. Când se află dedesubturi, inclusiv legate de anumite interese pe ambele maluri, de ce nu, da, care sunt interesați să mențină acest conflict, atunci când se deschid aceste paranteze, soluționarea pare mai puțin probabilă și nu chiar atât de posibilă. Să vedem, la sfârșitul anului trecut au fost anumite progrese, dacă putem spune așa, deși sunt interpretate într-o manieră diferită. Alții spun că este trătare, alții spun că este un pas înainte. Depinde cum privim aceste lucruri, dar Moldova, din păcate, chiar printre partenerii pe care noi credeam că ar fi trebuit să fie, nu că de partea noastră, dar de partea adevărului, sau cum aș spune eu, de partea Republicii Moldova, pentru că Republica Moldova este victimă în cazul dat. Am văzut parteneri externi care nu sprijină poziția Republicii.
Dar cine ar fi acești parteneri?
De exemplu, OSCE. OSCE, eu sunt indignat în anumite contexte de poziția OSCE-ului, pentru că mandatul și misiunea principală OSCE este consolidarea integrității teritoriale a Republicii Moldova și a suverenității. Și uneori am impresia că acest lucru este trecut cu vedere, pentru că OSCE vrea rezultate. Eu înțeleg acest punct de vedere.
A fost opinia expertului Leonid Litra în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet, unde vă recomandăm și blogul semnat de expertul de la Kiev.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, jurnalul este semnat de la Berlin de William Totok.
Angela Merkel, care de 18 ani se află în fruntea Uniunii Creștin-Democrate, și-a consolidat poziția. La congresul extraordinar CDU, care a avut loc la începutul acestei săptămâni, ea a reușit să-și impună linia, a reușit să-și impună candidații în structurile de conducere și a reușit să potolească grupul intern al contestatarilor și criticilor conservatori. Cancelara a reușit de asemenea să-i convingă pe delegați să voteze în favoarea unei mari coaliții de guvernare creștin-democrat-social-democrată. Numai 27 de delegați au votat împotriva reeditării unei mari coaliții. În opinia lui Merkel, congresul a marcat
un nou Aufbruch für Europa.
Un nou început pentru Europa, o nouă dinamică pentru Germania, o nouă unitate pentru țara noastră.
Ein neuer Zusammenhalt für unser Land.
În opinia multor analiști, congresul a marcat și o pregătire tacită a erei post-Merkel. Candidata Annegret Kramp-Karrenbauer, propusă de Merkel pentru funcția de secretar general al partidului, a fost votată de 98,9% dintre delegați. Presa germană este de părere că în persoana lui Kramp-Karrenbauer, Merkel și-a desemnat principesa moștenitoare, care ar putea deveni viitoarea șefă a partidului și chiar a guvernului. Kramp-Karrenbauer, care a renunțat la funcția de prim-ministru al landului federal Zar, a anunțat că va dinamiza partidul și va accentua anumite valori tradiționale creștin-democrate. Astfel de declarații făcute la congres și în fața presei au menirea de a-i liniști pe contestatarii conservatori din interiorul formațiunii. Ca un gest de aplanare a disensiunilor cu gruparea conservatoare, poate fi înțeleasă și desemnarea lui Jens Spahn ca ministru al sănătății. El face parte din cercul conservatorilor care a lansat critici aspre la adresa politicii lui Merkel în ceea ce privește problema migrației. Prin integrarea sa în guvern, el va fi obligat să se supună disciplinei guvernamentale. Cu alte cuvinte, nu o va mai critica public pe Merkel, așa cum a făcut-o referitor la politica migrației. Uniunea Creștin-Democrată este deci gata să intre într-o viitoare alianță guvernamentală, care va fi condusă în următorii 4 ani de către Merkel. Duminică se va cunoaște și rezultatul referendumului de partid organizat de socialdemocrați. Aproximativ 460.000 de socialdemocrați urmează să se pronunțe asupra intrării formațiunii într-o mare coaliție. Un vot negativ ar însemna alegeri anticipate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnal de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Voi încheia cu un citat și astăzi. Ai dușmani? E bine, înseamnă că te-ai ridicat pentru ceva, cândva, în viața ta. Gândul lui aparține politicianului britanic Winston Churchill. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.